Dobar dan, 14. časova, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Dve osobe optužene za ubistvo Borisa Njemcova. Sud saslušava petoro osumnjičenih. Na severu Kosova utopio se dečak u nabujalom kanalu. Put do Kopaonika i dalje neprohodan. U Sjenici i Tutinu na snazi vanredna situacija. Finalno rešenje za Železaru Smederevo znaće se za 7 dana, tvrdi premijer Vučić. U većem delu Srbije sutra uglavnom oblačno s temperaturom do 11 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti i najnoviji most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovaralo o tome zašto Evropska unija ne reaguje na Vučićev autoritarni način vladavine i pritiske na medije. Sagovornici su dva strana eksperta za Balkan, Bodo Weber iz Berlina i Florian Biber iz Graca. Na pitanje dokle će Brisel i Berlin gledati Vučiću kroz prste, Weber i Biber kažu:
ovo je godina dokazivane da li ovaj režim zaista hoće da ide u neke suštinske promjene. I onda ako to ne bude slučaj, onda će sigurno biti kraj gledanja kroz prste.
Ja ne verujem da će to biti nešto što će biti beskrajno i sumnjam da Evropska unija će biti spremna da Srbija se približava Evropskoj uniji bez neke suštinske reforme i u oblastima koje su vezane sa demokratizacijom.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Portparolka Moskovskog suda Ana Fedejeva izjavila je da su dva muškarca optužena za umešanost u ubistvo ruskog opozicionara Borisa Njemcova. Ona je rekla da su u pitanju Anzor Gubašev i Zaur Dadaev, koje je prethodno kao sumnjičene označila Federalna služba bezbednosti. Fedejeva je nešto ranije rekla da će ukupno petoro ljudi u nedelju biti izvedeno pred sud pod sumnjom da su umešani u ovaj zločin. Boris Njemcov ubijen je 27. februara u blizini Kremlja. Ostalim vestima iz sveta vratit ćemo se kroz nekoliko minuta. 9-godišnji dečak utopio se u kanalu Ibar Lepenac u mestu Zubča, opština Zubin Potok na severu Kosova. Regionalni šef operative kosovske policije Željko Bojić izjavio je da se dečak utopio nešto pre podneva. Voda u kanalu Ibar Lepenac nadošla je posle padavina u ovom delu Kosova. Zbog jakog vetra i snežnih smetova, put do Kopaonika iz pravca Brusa preko Jarma i dalje je neprohodan. Velike probleme stvara jak vetar, tako da sve što očistimo za desetak minuta ponovo bude zavejano, rekao je Dragan Savić, dežurni na kontrolnom punktu Srbrnac. U Sjenici i Tutinu na snazi je vanredna situacija. Svi putevi ka sjeničkim selima su neprohodni, a zbog snežnih nanosa koji u pojedinim selima dostižu visinu i do 2 metra, ni jedna seoska škola osim jedne u Štavlju od četvrtka ne radi. U Tutinu je oko 80% seoskog stanovništva bez struje. Pomoćnik predsjednika opštine Sjenica Mihajlo Kaličanin kaže da su juče zbog jakog vetra koji stvara ogromne nanose zaustavili sve mašine i da su intervenisali samo u hitnim slučajevima. On dodaje da se do bolesnih u zavejanim selima može doći jedino motornim sankama.
Juče smo imali dve intervencije sa motornim sankama, spasavali smo bolesne, dovodili do bolnice i transportovali dalje do Prijepolje, do Užica. Danas ćemo da pokušamo da rasporedimo mašine. Situacija najteža u mesnoj zajednici Bare i u mesnoj zajednici Krkića Bunara. I teškim mašinama se teško probija do tih mesta. Ovi regionalni putevi su trenutno svi prohodni osim puta Sjenica, Raždaginja, Buđelo, Tutin, 9 km u prekidu. Svi ostali su u jednoj traci prohodni. Danas se vrši proširenja.
Sneg na teritoriji opštine Kuršumlija i dalje neprekidno pada i gotovo sva sela na planinama su odsečena od grada, a putevi do njih neprohodni. Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će se za 7 dana znati konačno rešenje za Smederevsku železaru.
Imamo više dobrih ponuda, to je sve što za sad mogu da vam kažem za železaru. 3 ili čak 4 koje ulaze u najuži izbor i time će da se bavi i privatizacioni savjetnik, dakle KPMG, i bavit će se naravno i naša komisija. U danima koji su pred nama računajte konačno rešenje za oko 7 dana.
A Komisija za razmatranje ponuda za profesionalno upravljanje Smederevskom železarom saopštila je prethodno da je prihvatila ponude 5 zainteresovanih kompanija, koje su, kako se navodi, imale potpunu dokumentaciju. U saopštenju se dodaje da će razgovori biti nastavljeni narednih dana. Vraćamo se sada vestima iz sveta. Ukrajinska vojska i proruski separatisti tvrde da su završili povlačenje naoružanja sa linije fronta, kao što je i predviđeno prošlomesečnim sporazumom iz Minska. Danas je i krajnji rok da obe strane povuku oružje kako bi bila formirana tampon zona širine 25 do 70 km, zavisno od vrste oružja. Pukovnik Valentin Fedičev izjavio je za Guardian da ukrajinske snage završavaju povlačenje, dok je lider samoproklamovane Narodne Republike Donjecka Aleksandar Zaračenko izjavio da su pobunjenici potpuno povukli teško naoružanje. Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker predložio je formiranje Evropske vojske u svetlu zategnutih odnosa Zapada i Rusije zbog ukrajinske krize. Evropska vojska omogućila bi konstruktivno suočavanje sa opasnostima na granicama Evropske unije i njom bi uspešno bile odbranjene vrednosti Evropske unije, rekao je Juncker u intervju u nedeljniku Welt am Sonntag. Egipatske vlasti će u ponedeljak na dva dana ponovo otvoriti granični prelaz Rafa sa pojasom Gaze, saopštile su egipatske snage bezbednosti i dodale da je to četvrto otvaranje granice od njegovog zatvaranja oktobra 2014. Rafa je inače jedini prelaz između palestinske teritorije i teritorije koja nije pod kontrolom Izraela.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U narednim minutima slušamo najavljeni most koji je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o odnosu Brisela prema premijeru Srbije Aleksandru Vučiću. Znači, sagovornici su dva inostrana stručnjaka za Balkan, Florian Biber, profesor južnoevropskih studija na Univerzitetu u Gracu, i Bodo Weber, analitičar u Veću za demokratizaciju politike iz Berlina. Gospodine Biber, kako Brisel, a posebno Berlin, gledaju danas na Aleksandra Vučića?
Ja mislim da iz perspektive Brisela postoje ne samo jedna perspektiva, nego razne mišljenje. Sa jedne strane, to je osoba koja je bio jako produktivna u smislu razgovaranja i neki sporazum sa Kosovom. Sa druge strane se vidi dosta neki signale šta se tiče unutrašnje politika i također odnose sa Rusijom, koji su mnogo problematičnije. Zbog toga je bi tumačio da i Brisel i Berlin vide razne strane Aleksandra Vučića i zbog toga ne može da se kaže da ima jedno viđenje.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Weber, kako Brisel i Berlin danas vide Aleksandra Vučića?
Pa ja bih nešto slično rekao kao gospodin Biber. Trenutno je prilično šarana lepezon mišljenja i procjena te vlasti u Srbiji u kojem ključnu ulogu igra premijer Vučić. Imamo nekih procjena koje idu u pravcu da gospodin Vučić, premijer, zaista hoće ići u ozbiljne strukturalne reforme, ne samo da ne napravo taj iznuđen preokret oko Kosova, a imamo drugih pozicija na toj Evropskoj uniji, ja bih čak rekao, čak i u Berlinu možete dobiti različite procjene unutar iste vlade, da ta vlast koja ima svoje autoritarne elemente koje očigledno sve više dolazi do izražaja, da on taj vlast više tendencije na jedan pravac u kojem će provesti neke reforme, a završiti ne u demokratizaciji, nego u neku vrstu prosvjećenog autokrata.
Gospodine Biber, može li se reći da lideri Evropske unije u Vučiću vide čoveka koji može da obezbedi normalizaciju odnosa između Beograda i Prištine, pa čak da na kraju i prizna Kosovo?
Sigurno oni podržavaju njega do neke mere zato što on je bio spreman da napravi neki kompromis sa Kosovom koji očigledno prethodna vlada nije bila spremna da uradi. To ne znači da oni će oprostiti sve što Srbija će ili Vučić će raditi na planu unutrašnje politike. Ima drugi aktere koji su uključeni. Ima Ivica Dačića koji je bio jako konstruktivan u tom pogledu. Ja mislim da Vučić nije jedini akter koji može da to obezbedi. Naravno, on je do sada najpopularniji politič u Srbiji. Nema drugi koji su u stanju da to uradi, ali to je nešto što ćemo tek vidjeti za nekoliko godina, da li će Vučić biti i dalje taj sagovornik sa Evropskom unijom oko toga.
Gospodine Weber, mislite li vi da Zapad, odnosno Evropska unija, vide u Vučiću čovjeka koji može da kontroliše kosovsko pitanje, ko može da obezbedi normalizaciju odnosa između Beograda i Prištine, što je na izvestan način prioritet Evropske unije na Južnom Balkanu.
Ako bi postojala neka strategija u kojem Evropska unija ima plan kad će zahtijevati priznanje Kosova u tom kontekstu procesa potpune normalizacije odnosa Srbije-Kosovo, onda svakako tu gospodin Vučić igra centralnu ulogu u tom nekom uslovu koji trenutno negdje visi, a formalno i strategijski ne postoji. Sigurno u to se ne uračuna da bi to predsjednik Nikolić mogao da uradi, a druge centralne političke aktore se trenutno ne vide. Svakako to je jedna uloga u kojem Evropska unija vidi na prvom planu gospodina Vučića.
Gospodine Weber, čini mi se da pozitivan odnos prema Vučiću pre svega diktira Berlin. Ima li Vučić svoje saveznike u Nemačkoj, ljudi koji ga poštuju i koji zagovaraju pozitivan odnos prema njemu?
Ja ne bih rekao da ima nešto kao savjetnik u onom klasičnom smislu, ali ja bih rekao da najizravne veze u kojem se razgovara o tim temama, o daljim tokovima odnosa Evropske unije i Srbije, ide prema iz Beograda, prema uredu kancelara.
Dobro, a ima li Vučić neke pokrovitelje? Ličnosti koje su pokrovitelji njegovi u izvjesnom smislu?
To ne bih rekao. Ja mislim to je više iz interesa političkog pristupa i politike koje se uzimala Njemačka i u tom kontekstu se vodi te odnose koji dijelom sigurno dolazi do savjetnika vanjsko-političkog kancelara, jer gospodin Hojeskin jesu i polulični postali u međuvremenu, ali to ne ide u nekom pravcu nekog pokrovitelja, toliko ipak Zapadni Balkan i Srbija nije bitna, nego više u kontekstu političkih interesa, strategije gdje Njemačka vidi put Srbije u Evropskoj uniji i zadatke koje stoje na tom putu.
Gospodine Biber, kako je vaše mišljenje? Ima li Vučić svoje saveznike u Berlinu, ljudi koji izuzetno povoljno govore o njemu i koji ga na izvestan način promovišu?
Rekao bih da podršku sa strane Berlina prema Vučića je možda manje nego Vučić to predstavi unutar Srbiju. Znači, nije to sada Nemačka podržava i Nemačka vlada podržava svaki korak koji Vučić napravi. Ja mislim da postoji možda čak i neki viđenje sada da ta vlada je dosta autoritarna nego pre 2,5 godine. Znači, ne bih rekao da sad Nemačka vlada podržava svaki korak i sad samo ima jedan jako pragmatične perspektive sa strane Njemačke, da on je političar koji je u nekim ključnim pitanjima koji su bili u interes Njemačke, znači približavanje Srbije i Kosovo, on je onaj koji je dao neke rezultate i zbog toga on je dobio podršku sa strane Njemačke, ali taj podrška zavisi od politički koraci koje Vučić napravi. Znači, to nije besuslovna podrška Srbija ili Vučića, nego to zavisi od rezultata i to će sigurno i u budućnosti zavisi od toga. Znači, u tom smislu, ako Vučić se okrene više prema tom autoritarnom putu, siguran sam da podrška Njemačka se će proporcionalno smanjiti u tom kontekstu.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o odnosu Brisela i Berlina prema srpskom premijeru Aleksandru Vučiću. Sagovornici su dva inostrana stručnjaka za Balkan, Bodo Weber, analitičar u Veću za demokratizaciju politike iz Berlina, i Florian Biber, profesor južnoevropskih studija na Univerzitetu u Gracu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Weber, ima dosta primjedbi u Srbiji koje dolaze iz opozicije, a iz ovih nevladinih organizacija, da Zapad, odnosno Brisel i Berlin, svojim pozitivnim odnosom prema Vučiću zanemaruju demokratski život u Srbiji. Kritičari takve njihove pozicije kažu da oni uopšte ne reaguju na autoritarne elemente u Vučićevom ponašanju i na pritiske na medije.
To se veoma vjerovatno odnosi na spor oko izveštaja napretku, onda napade na Europsku uniju, na EU delegaciju i na neke zaista čudne izjave komisara Hahna da on nema dokaze o nekoj medijskoj kontroli ili cenzuri.
Gospodine Biber, gospodin Weber je pomenuo izjavu gospodina Johannesa Hahna, Europskog komesara za proširenje, koji je nedavno izjavio da je on čuo, tako je rekao, da se govori o kršenju slobode medija u Srbiji, ali da se on, kad to čuje, uvek pita gde su dokazi, jer kako on kaže, glasine nisu dovoljne. On je čak doveo u pitanje izveštaj reportera bez granica u kome se govori o pogoršanju medijske situacije u Srbiji, rekavši da mu nije jasno na osnovu čega je ta organizacija donela takav zaključak. Istina, Johannes Hahn se kasnije korigovao, pa je preko svoje portparolke Maje Kocijančić poručio da je sloboda medija tema od kritične važnosti. E sad, kako vi to tumačite sve, gospodine Biber?
Prvo, ja mislim da njegova izjava bio ogromnu grešku sa njegove strane, zato što naravno to je da neki signal da Europska unija nije tako kritičan kako bi treba biti. I čak njegova korigacija ili korigacija od portparolka je bila slabu. Nije rekao da je bio greška to tražiti, nije prihvatio da postoje dovoljno dokaza. I ako gledamo do koje mere Vučić lično je napao šef kabineta Evropske unije u Beogradu, Davenport, i njega kritikovao da on podržava Birn i njihov izveštaj, mislim, ne znam koji više dokaze su potrebni da se dokaze da postoje pritisak na medijima i također da taj pritisak do neke mere nije tako nešto vidljivo, zato što dosta se radi o autocenzuri i to su neke fenomene koje svaki ekspert iz regiona i unutar Evropske unije u delegaciji sigurno zna i iz razgovora meni jasno da dosta ljudi iz Evropske unije to znaju i zbog toga ja sam bio negativno iznenađen kad je dao takvu izjavu. Možda nije dovoljno razmislio šta kaže, ali signal je bio jako, jako loš. Ne samo je loš signal za Srbiju, nego za ceo region gde tu autoritarne tendencije postoji u Makedoniji i u Crnoj Gori i u Republika Srpskoj, znači unutra Bosne i Hercegovine. Znači nije to samo nešto što postoji u Srbiji i onda to u principu daje taj signal da to nije baš nešto bitan i ako nemamo jasne dokaze, onda Evropska unija neće to prihvatiti kao ozbiljan problem. Ja se nadam da neće to biti politika Evropska unija, ali naravno signal je bio, nažalost, na potpuno pogrešnom putu.
Gospodine Weber, mislite li vi, ovo što kaže gospodin Biber, da je izjava Johannesa Hahna bila greška?
Pa mislim, svakako ta izjava je pokušala da izbjegava, zauzima neku poziciju o tom pitanju. Bojim se da po mojoj procjeni stanje u medijima je puno čak i gore od onoga što je gospodin Biber spomenuo. Ne radi se samo o autocenzure, nego imamo jasne naznake cenzure i to posrednim putem, što je malo teže vidljivo na površini, ali imamo čak i tendencije u onom kako je zastupljen centralno gospodin Vučić u medijima, na drugoj strani odsutstvo kritičnih pitanja izravno na nekim press konferencima prema premijeru ili potpunog odsutstva iz glavnih medija kritike prema gospodinu Vučiću premijeru, što izgleda kao neki neformalan i nezvaničan pakt o nenapadanje između glavnih medija i premijera. Znači imamo vrlo ozbiljnu situaciju i mislim da baš nije slučajno došao ipak do tog suda između Europske unije i premijer Vučić vlade Srbije baš na tema medija.
Gospodine Biber, izjava gospodina Hahna je imala dosta velikog odjeka u Srbiji, posebno je bila podrška onim ljudima koji tvrde da u Srbiji postoje medijske slobode i recimo Vučić se je i direktno zahvalio gospodinu Hahnu. On je rekao da je Johannes Hahn time pokazao koliko je častan čovjek.
Da, to je problem zato što sada oni koji imaju kritičnost stav prema Vučića, koji traže medijsku slobodu i da se sačuva neki slobodni prostor, imaju jako teži stav zato što sad nemaju podršku sa strane Evropske unije i to je naravno su smanjio njihov prostor od toga. Evropska unija mora da bude svesan, iako se slažem sa gospodinom Weberom da je to možda neka politika da Evropska unija uglavnom pokuša da Hegel da kritikuje njihove partnere na Zapadnom Balkanu. Također tu smo vidjeli i Hanove izjave vezano sa konfliktom u Makedoniji, gdje je rekao da traži neko istraživanje i nezavisno sudstva koje istražuje te optužbe, ali sa druge strane nije prihvatio da te optužbe su do neke mere daleko odbijeno, da Europska unija mora da ima neki stav oko toga i to je također isto u Srbiji. Znači, Europska unija prečesto pokušava da se vidi kao neka tehnička, birokratska organizacija koja nema neki politički stav i zbog toga ja sam dosta zabrinut, zato što ako Europska unija ne može da funkcioniše kao organizacija koja ima kritičan stav i koja omogućava prostor za kritiku, onda će se smanjiti taj prostor još više i situacija će biti još gore za oni koji žele da sačuvaju neki demokratski standardi i otvoreno društvo, ne samo u Srbiji, nego u celom regionu.
I na kraju, gospodine Weber, dokle će Brisel i Berlin gledati Vučiću kroz prste?
Ovo je godina dokazivanja da li ovaj režim zaista hoće da ide u neke suštinske promjene i onda ako to ne bude slučaj, onda će sigurno biti kraj gledanja kroz prste. Ako bude tih nekih procesa, onda sigurno to gledanje kroz prste jednim dijelom će se nastavljati, ali će svakako i sve te teme na kojim se trenutno gleda kroz prste, kao što je stanje medija, medijske slobode, što se više napreduje u procesu EU integracije, to će se manje biti u mogućnosti Europske unije da gleda režim kroz prste.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Biber, dokle će Brisel i Berlin gledati Vučiću kroz prste?
Ja ne vjerujem da će to biti nešto što će biti beskrajno i sumnjam da Evropska unija će biti spremna da Srbija se približava Evropskoj uniji bez neke suštinske reforme i u oblastima koje su vezane sa demokratizacijom. Znači, taj proces o kojem se nalazimo danas je trenutak kad dođe do neke odluke u skoroj budućnosti. Da li ova vlada u Srbiji je spremna za ozbiljne reforme i to uključuje prihvaćanje nekog više slobodnog prostora, da li to medijski ili u drugim oblastima demokratiju, ili da li se okrene više nekom autoritarnom putu i u tom slučaju neće biti u stanju da se priključi Europska unija. Najbitnije pitanje je do koje mere će biti Europska unija jasna. I ne samo jasno prema vladi, nego prema javnosti također. Znači da javnost vidi da ta vrsta politika nije više prihvatljiva i da onda srpska javnost može da napravi svoj zaključak od toga i da glasa ili za neku drugu političku opciju ili da prihvati takvu odluku.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Biber.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Weber.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su učestvovali Bodo Weber, analitičar u Veću za demokratizaciju politike iz Berlina, i Florian Biber, profesor južnoevropskih studija na Univerzitetu u Gracu. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku govorimo o Međunarodnom danu žena. Ovaj nekada veoma važan državni praznik danas u državama Balkana čini se da nema nekadašnje značenje. Kroz priče o uspešnim ženama na Balkanu proverili smo kako su to postigle i došle tu gde jesu, koliko je to bilo teško, da li su i kakve prepreke imale zbog toga što su žene. Na njihovim smo primjerima pokušali da proverimo da li su u trci za uspehom bile ravnopravne sa muškarcima ili su morale, kako se to kaže, da budu duplo bolje kako bi uspele. Pitanje pola je, nažalost, još uvek ograničavajuće za uspeh u profesiji u svakom društvu, pa čak i najrazvijenijem, rekla je za Radio Slobodna Evropa dramska spisateljica Biljana Srbljanović, s kojom smo razgovarali nakon što joj je uručena povelja za građansku hrabrost Dragoljub Stošić. S njom je razgovarala Ljudmila Cvetković.
Kako gledamo anglosaksonskim društvima, i dalje postoji taj stakleni plafon gde žene dođu do nekle, ali dalje ne mogu da prođu, i one koje prolaze, pogotovo na toj nekoj javnoj sceni ili u politici ili čak i u akademiji, nauci i tako dalje, su stvarno vrlo retke. Kod nas mislim da je još mnogo gora situacija, zato što postoji neki odnos samih žena prema sopstvenim pravima koje je dosta unižavajući i koji je na nižem nivou nego što je bio čak onih posleratnih godina godina kada je bio neki bum u emancipaciji žene u čitavoj bivšoj Jugoslaviji i čini mi se da sad postoji taj neki povratak patrijarhalnom sistemu kojom se podrazumeva da žena manje radi, manje zarađuje ili ne radi, da je žena na neki način stožer porodice i da je to jedina stvar u kojoj treba, kako se to kaže, podobno da se ostvari, a s druge strane je tretirana kao besplatna radna snaga i ukoliko to tome se suprotstavi na bilo koji način, onda ima najgore mizogene uvrede, pogotovo to važi za žene na javnoj sceni. Čini mi se da čak pogledajte u političkom životu, vi imate ministarke koje su odlučile da se nametnu javnosti u nekim svojim photoshopirano glamuruznim izdanjima.
Koliko ste vi na svoje koži osetili takvo jedno ponašanje i takvo jedno pravo?
Meni je teško da pričam samo o sebi, ali mislim da sam veoma često bila diskvalifikovana na nekoliko tih rodnih planova, pre svega kao žena koja nije majka, jer se u Srbiji dalje ne podrazumeva da ako nemate biološko dete, vi ne možete da budete majka. I s druge strane, uvek sam gledana ili veoma sam često gledana kroz moje bračne partnere, kroz moje životne odluke koje se tiču isključivo ovog privatnog života, kroz moj zdravstveni karton, kroz u poslednjih nekoliko godina moje godište i tako dalje. Dok sam bila mlađa, obično su se pripisivale one uobičajene diskvalifikacije mizoginog tipa histerična, kao lutajuća materica histerije, onog momenta kada se pobunite protiv nečega u društvu, a kao žena ste, niste dovoljno ženstveni, niste dama i tako dalje. A onda s druge strane, kada pređete 40 godina, onda postajete baba, nerotkinja, hedonistkinja i tako dalje.
Čini se da u javnom diskursu postoji jedna vrsta odbojnosti prema feminizmu. Zbog čega?
Pa iz razloga neobrazovanja. Kod nas zaista i dalje postoji neka ideja da su feminiskinje neke žene koje pale brushaltere i ne idu kod kozmetičara. Ima i žena koje pale brushaltere i ne idu kod kozmetičara i to je apsolutno nikovo ljudsko pravo, ali mislim da se o feminizmu jako malo zna i pre svega ono što te nove generacije, pre svega žena, kritikujući feministički pokret, ne mogu da shvate da su njihove majke bile feminiskinje, a da to nisu ni imale potrebu da dokazuju. U vreme kad sam ja bila dete, nije se postavljalo pitanje da li moja majka treba da radi, da li želi da radi i hoće i da li joj je mesto u kući. Danas se to pitanje 40 godina kasnije itekako postavlja i imate neki povratak na to predmoderno stanje koje je bilo pre tog emancipatorskog pokreta koje je donao period 60-ih, 70-ih godina u bivšoj Jugoslaviji. Evo, ja sam feministkinja i ako odlučim da budem ružna i brkata, imam pravo i na to.
Rekla je Biljana Srbljanović u razgovoru sa Ljudmilom Cvetković, a Užičanku Slađanu Šumanac sugrađani često zovu žena lavica. Kolege preduzetnici uvrstili su je među 50 najuspešnijih poslovnih žena u Srbiji. Ona u Užicu ima lanac pekara Blue Moon. S njom je razgovarala Novka Ilić.
Kada sam ja počinjala, uopšte je bilo malo privatnog posla, a samim tim je bilo i vrlo malo žena u privatnom poslu i mislim da ta neka moja odlučnost i hrabrost da se uđe u nešto što nema izvestan ni tok, mislim da je to negde opredelilo moje kolege da me svrstaju u 51. žena u Srbiji u biznisu. Verovatno više držeći se kriterijuma i načina na koji sam ja to sve uradila.
Da li ste imali priliku svih ovih godina, a evo više od 20 godina ste u tom poslu, da čujete iza leđa kako vam neko kaže od muških preduzetnika, ma šta će ova žena u ovom poslu, šta ona traži ovde, nek ide kući, nek čuva decu?
Baš tako sam slušala, ne samo od kolega preduzetnika, nego uopšte od, naročito od muške populacije, kao šta se ona to mlati u tom poslu, zašto ne ide kući i ne čuva onu decu, ne razmišljajući pritom da ta deca moraju da imaju i odeću i obuću i hranu i školovanje i jedan normalan život, a ne znam gde bi to ja u kući to mogla sve da im obezbedim. Naravno da sam imala s druge strane i podršku ljudi koji su takođe već bili u privatnom poslu i koji su negde prepoznali da ja imam, što bi rekli, štofa ili smisla za taj posao.
Kada Užičani za vas kažu žena lavica, da li se to podrazumeva i da ste vi u odnosu na vaše kolege muškarce u istom poslu morali da radite duplo više da bi se dokazali?
Morate biti nekako duplo ozbiljniji, duplo posvećeniji, zato što puno je nevernih tona. onaj. Morate nekako baš dobro da se potrudite, ali ovde sticajem okolnosti ovaj moj posao je takav da mene nisu ocenjivale kolege, više su me ocenjivali potrošači naših proizvoda. Moj motiv u celom ovom poslu nije, naravno, svi mi krećemo u posao zbog egzistencije, ali to nije goli novac. Moj motiv je da napravim nešto kvalitetno, da nešto gradim, da nešto traje, da ima jednu prepoznatljivost i da od toga što više ljudi ima korist.
Pričom o uspešnim ženama stigli smo i do kraja današnje emisije, gde još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Dve osobe optužene za ubistvo Borisa Njemcova, sud saslušava petoro osumnjičenih. Na Kosovu se utopio dečak u nabujalom kanalu. Put do Kopaonika i dalje neprohodan, u Sjenici i Tutinu na snazi vanredna situacija. Finalno rešenje za Železaru Smederevo znaće se za 7 dana, tvrdi premijer Vučić. U većem delu Srbije sutra uglavnom oblačno s temperaturom do 11 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ognjen Zorić. Prijedan dan.